ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เอกธุรกิจการเกษตรนะคะสำหรับอาจารย์ที่จะมาพูดคุยกับท่านในวันนี้ก็มี2ท่านด้วยกันค่ะก็คือท่านอาจารย์รศดร.อัชราโพดีนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ลดาพิสารบุตรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อัชราคะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็คงจะมาพูดคุยกันต่อในวันที่แล้วใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ครั้งที่แล้วค่ะ
ค่ะครั้งที่ผ่านมาเราก็พูดเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะในธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งเรายังพูดไม่จบครั้งนี้เราก็จะมาพูดต่อจากครั้งที่ผ่านมานะคะ
ค่ะก็คิดว่าในเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาทุกท่านนะคะคือไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาเท่านั้นที่สามารถที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานผู้ฟังท่านผู้ฟังอื่นๆก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ด้วยนะคะอาจารย์ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเราจะพูดจบกันลงตรงที่ในเรื่องของการพิจารณาถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการกลยุทธ์การดำเนินกลยุทธ์ใช่ไหมคะอาจารย
์เราพูดถึงเรื่องก่อนที่จะทำกลยุทธ์นะคะเราก็มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้เมื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการที่จะมากำหนดแผนหรือว่าวางแผนนะคะทีนี้ก่อนที่จะกำหนดแผนหรือวางแผนเนี่ยเราก็คงจะต้องทราบซะก่อนนะคะว่ากลยุทธ์นะคะในระดับต่างๆเนี่ยมันมีกลยุทธ์คือกลยุทธ์ในองค์กรเนี่ยมันมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะคะทีนี้กลยุทธ์ในองค์กรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น
3
กลยุทธ์นะคะ3ระดับก็คือระดับแรกเลยก็เป็นกลยุทธ์ในระดับบริษัทกลยุทธ์ในระดับธุรกิจแล้วก็กลยุทธ์ในระดับหน้าที่นะคะเราก็คงจะพูดกันเป็นระดับไปนะคะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะอันแรกเลยก็อยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่ากลยุทธ์ที่เราพูดถึงกลยุทธ์ในระดับบริษัทเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทำเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นการพัฒนากลยุทธ์เนี่ยมันจะต้องมีแนวทางในการทำอย่างไรบ้างคะอาจารย
์สำหรับกลยุทธ์ระดับบริษัทเนี่ยนะคะก็เป็นกลยุทธ์ระดับแรกนะคะเป็นแม่บทที่เป็นหลักในการบริหารองค์กรโดยส่วนรวมแล้วก็เป็นแนวทางการบริหารในระยะยาวนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะเกี่ยวข้องกับการบริหารกลุ่มธุรกิจซึ่งเป็นการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดสรรทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่อย่างจำกัดให้กับหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์นะคะหรือว่าเรียกย่อๆว่า SBU ที่ผู้บริหารได้ตัดสินใจกำหนดสถานภาพให้แก่หน่วยงานธุรกิจในองค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมคุณลักษณะและก็ความสามารถในการดำเนินธุรกิจขององค์กรสำหรับกลยุทธ์ในระดับบริษัทเนี่ยนะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น4แนวทางด้วยกันก็คือกลยุทธ์การเจริญเติบโตกลยุทธ์การอยู่คงที่กลยุทธ์การตั้งรับและก็กลยุทธ์ผสมนะคะสำหรับกลยุทธ์แรกนะคะก็คือกลยุทธ์การเจริญเติบโตก็มีลักษณะต่างๆในการขยายธุรกิจ2กลยุทธ์ด้วยกันก็คือการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมเดิมและการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่นะคะสำหรับการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยก็เป็นการบริหารที่มุ่งสินค้าหรือบริการเพียงชนิดเดียวหรืออาจจะเป็นสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดเพียงไม่กี่ชนิดการพัฒนาธุรกิจลักษณะนี้ก็จะเป็นการเติบโตอย่างช้าๆแต่มีความมั่นคงและควบคุมสถานการณ์ได้เพิ่มขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนโดยมีวิธีการดำเนินการด้วย3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือการพัฒนาตลาดก็คือเป็นการขยายตลาดของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทไปสู่พื้นที่การขายใหม่ๆหรือเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆในตลาดเดิมของสินค้าและบริการนั้นๆตัวอย่างก็เช่นธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของไทยเนี่ยปัจจุบันมีข้อจำกัดว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดในประเทศไทยลดน้อยลงไปทุกปีทุกปีเป็นการจำกัดการขายของธุรกิจขณะที่ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในกลุ่มประเทศอินโดจีนก็เพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีนะคะธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยก็จะมีการพัฒนาตลาดโดยการขยายการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีนเมื่อประมาณ 8-10 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปี2547เป็นต้นมาเนี่ยปรากฏว่าโลกมีความต้องการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้นทำให้การซื้อขายยางธรรมชาติมีราคาสูงขึ้นเป็นอย่างมากเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก็เปลี่ยนพื้นที่ จากปลูกพืชอื่นๆเนี่ยมาปลูกลงทุนปลูกยางกันมากขึ้นมีผลกระทบทำให้พื้นที่ปลูกข้าวโพดลดลงไปอีกขนาดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องธุรกิจค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดก็มีความจำเป็นต้องหาตลาดใหม่เพิ่มขึ้นโดยการขยายตลาดไปยังประเทศในกลุ่มเอเชียใต้และประเทศในกลุ่มแอฟริกาที่ยังมีพื้นที่มากพอสำหรับการเพาะปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ซึ่งจะช่วยทำให้กิจการด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนะคงอยู่ต่อไปได้นะคะต่อไปวิธีที่2ก็คือการพัฒนาสินค้าใหม่เป็นการขยายตลาดโดยการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการเดิมหรือการเพิ่มสินค้าและบริการใหม่เข้าไปสู่ช่องทางการตลาดเดิมหรือช่องทางการตลาดใหม่ก็ได้นะคะเช่นการพัฒนาสร้างพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเชิงเดี่ยว CPDK888ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษก็คือ1ต้นมี2ฝักให้ผลผลิตสูงกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ในสภาพดินฟ้าอากาศและการดูแลรักษาเป็นปกติทั้งยังทนแล้งได้ดีกว่า40วันสามารถให้ผลผลิตให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้แม้ว่าจะได้ผลผลิตต่ำกว่าปกติก็ยังถือว่าดีกว่าไม่ได้ผลผลิตเลยสายพันธุ์นี้พัฒนาขึ้นมาทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างแล้วก็บริษัทก็กลายเป็นผู้นำในวงการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของประเทศไทยนอกจากนี้นะในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมทางการเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโรคอย่างรุนแรงเกษตรกรต้องประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติทั้งในเรื่องอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็ยาวนานกว่าปกติต่อมาก็ประสบกับภาวะน้ำท่วมมีผลกระทบต่อฤดูการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวทำให้ผลผลิตเสียหายขณะเดียวกันสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปยังส่งผลต่อการเกิดโรคระบาดของแมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นนะมาทำลายผลผลิตของเกษตรกรเช่นการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำให้การเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรไม่ได้รับผลผลิตสูงขึ้นเหมือนเดิมนะคะธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยหลายๆแห่งก็ให้ความสนใจในการพัฒนาพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆที่ให้ผลผลิตสูงแต่อายุการเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารการผลิตได้ดีขึ้นลดระยะเวลาการเสี่ยงภัยธรรมชาติของต้นข้าวที่ต้องอยู่ในแปลงผลิตหรือว่าในไร่นาให้สั้นลงเป็นพันธุ์ที่มีความต้านทานแมลงศัตรูพืชเช่นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะก็เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดซึ่งอาจจะเป็นตลาดใหม่ของธุรกิจนั้นๆถ้าว่าธุรกิจนั้นยังไม่เคยทำตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวมาก่อนนะคะ
ค่ะอาจารย์คะตรงนี้เบรกอาจารย์นิดนึงนะคะก็สรุปว่าที่อาจารย์บรรยายมาหรือว่าที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะคะก็คือการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมเดิมนะคะก็แนวทางก็คือ1พัฒนาตลาด2พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่นะคะทีนี้นอกจาก2วิธีนี้แล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าก็ยังมีอีกวิธีนึงนะคะก็คือการรวมธุรกิจเข้าด้วยกันนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะกำหนดรูปแบบของการรวมธุรกิจเข้าด้วยกันเนี่ยเป็น2แบบด้วยกันนะคะก็คือการรวมธุรกิจตามแนวนอนนะคะก็เป็นการที่เพิ่มธุรกิจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งมีสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันเข้ามาโดยการซื้อกิจการของบริษัทอื่นๆที่อยู่ภายในวงการเดียวกันเพื่อเป็นการกำจัดคู่แข่งขันแล้วก็เข้าสู่ตลาดใหม่ได้ทันทีอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์อันหนึ่งนะคะหรืออาจจะใช้การรวมธุรกิจตามแนวดิ่งนะคะก็เป็นกลยุทธ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันขององค์กรโดยจำแนกวิธีการออกเป็น2วิธีนะคะคือตามแนวดิ่งเนี่ยก็ยังแบ่งเป็น2วิธีนะคะอาจารย์ก็คือเป็นการรวมธุรกิจไปข้างหลังนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่บริษัทย้อนกลับเข้าไปทำธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบตัวอย่างเช่นเมื่อ87ปีที่ผ่านมานะคะคือราวปีพ.ศ. 2467แม้มันประวัติศาสตร์เลยนะอาจารย์นะซึ่งขณะนั้นเนี่ยเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็ทำธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ออกจำหน่ายแต่มีปัญหาเรื่องการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอกับการผลิตอาหารสัตว์แล้วก็มีต้นทุนที่เหมาะสมเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงจัดตั้งบริษัทกรุงเทพโปรดิวซ์ขึ้นนะคะขึ้นมาเพื่อซื้อขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆเพื่อส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานเป็นต้นนะคะอันนี้ก็อาจจะมีการรวมไปข้างหลังเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆตัวอย่างนะคะอาจารย์พอจะนึกออกไหมคะว่าการรวมไปข้างหลังเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราทำธุรกิจอะไรชนิดหนึ่งอยู่ใช่ไหมคะอย่างเช่นเราปลูกผัก ใช่ไหมคะปลูกผักแล้วก็ทำอะไรนะบริษัทผลิตเม็ดผักขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นรวมไปข้างหลังใช่ไหมจ๊ะนะคะทีนี้นอกจากรวมไปข้างหลังแล้วเนี่ยก็ยังมีการรวมธุรกิจไปข้างหน้าอีกนะคะก็เป็นการรวมธุรกิจที่มีช่องทางเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะเช่นเอาอีกแล้วนะอาจารย์เราก็ยกตัวอย่างของเครือจด
เจริญโภคภัณฑ์นะคะก็ทำธุรกิจหลากหลาย
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงพอดีธุรกิจเขาค่อนข้างจะเห็นชัดเจนอ่ะเราก็เลยขออนุญาตมาเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยนะคะคือลงทุนในธุรกิจค้าส่งค้าส่งนะคะเปิดห้างแมคโครซึ่งดำเนินการขายสินค้าแบบค้าส่งให้แก่สมาชิกหรือ Lotus Super Center ก็เป็นการค้าปลีกที่เน้นการประหยัดในเรื่องของราคาโดยซื้อเป็นจำนวนมากแล้วก็ลดต้นทุนอื่นของธุรกิจนี้ที่ไม่จำเป็นลงไปเช่นการโฆษณาการจัดแต่งสถานที่จำหน่ายเป็นต้นการเข้ามาทำธุรกิจลักษณะนี้ก็เท่ากับเป็นการรวมธุรกิจไปข้างหน้านะคะโดยธุรกิจเหล่านี้ก็จะเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทให้ไปถึงผู้บริโภคนะคะก็อาจจะมีตัวอย่างอื่นอีกก็ได้นะคะอาจารย์มีค่าที่รวมไปข้างหน้าเนี่ย อย่างเช่นข้าวใช่ไหมสมมติว่าเราแปลรูปข้าวนะคะลงสีเนี่ยแปลรูปแล้วเสร็จแล้วก็ลงสีเนี่ย
จัดจำหน่ายเอง
ก็อาจจะแพ็คเป็นแบบแทนที่เมื่อก่อนนี้ขายเป็นกระสอบละ100กิโล50กิโลเนี่ย
ค่าส่งใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็เป็นแพ็คเล็กๆใช่ไหมห้ากิโลแล้วก็จัดจำหน่ายเองอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นรวมธุรกิจไปข้างหน้าได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะนะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นสรุปนะสรุปนิดนึงนะคะอาจารย์ขออนุญาตสรุปว่าการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยก็คือมี3แนวทางด้วยกัน1พัฒนาตลาด2พัฒนาสินค้าใหม่แล้วก็3รวมธุรกิจเข้าด้วยกันนะคะอันนี้นักศึกษาก็จำไว้นะคะทีนี้นอกจากการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมเดิมแล้วเนี่ยกลยุทธ์การพัฒนาการเจริญเติบโตเนี่ยกลยุทธ์การเจริญเติบโตเนี่ยก็ยังจะอาจใช้วิธีการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่นะคะก็เป็นวิธีการที่บริษัทเนี่ยจะเข้าไปสู่ธุรกิจที่แตกต่างไปจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัทอย่างชัดเจนเลยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีการด้วยกันเลยนะคะวิธีการแรกก็คือการกระจายธุรกิจโดยอาศัยพื้นฐานความรู้เดิมนะคะบริษัทจะกระจายตัวเองไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวพันกับธุรกิจเดิมอยู่แต่มีสภาพแตกต่างไปจากธุรกิจปัจจุบันขององค์กรเช่นเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่เริ่มกระจายธุรกิจโดยอาศัยพื้นฐานเดิมไปสู่การปลูกพืชอื่นที่ได้ราคาดีนะคะเช่นจากปีพ.ศ. 2547เป็นต้นมาเนี่ยจะพบว่าเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทำการปลูกยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะยางธรรมชาติมีราคาสูงแล้วก็ความต้องการของตลาดโลกก็ยังมีมากกว่าปริมาณการผลิตของโลกเรียกว่ามีดีมานด์มากกว่าซัพพลายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรถ้าปลูกยางเนี่ยก็จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าการปลูกข้าวโพดแม้ว่าจะต้องลงทุนสูงกว่าก็ตามนะคะอันนี้ก็หมายความว่ากระจายธุรกิจคือเปลี่ยนอย่างนี้อาจารย์ถือว่าเป็นการเปลี่ยนไหมคะจากปลูกข้าวโพดมาเป็นปลูกยางเนี่ย
ก็คือขยายจากเดิมปลูกพืชเดียวก็เพิ่มไปปลูกอีกพืชหนึ่งอย่
าง
เงี้ยนะคะ
จากข้าวโพดแล้วก็เอายางเข้ามาด้วยนะคะโดยที่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเรามองเห็นว่ามัน
แตกต่างไปจากเดิม
แตกต่างจากเดิมแต่ว่ายังอาศัยพื้นฐานเดิมอยู่เนี่ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเกษตรอยู่นะคะอีกวิธีนึงก็คือการกระจายธุรกิจแบบรวมกลุ่มขึ้นใหม่นะคะก็บริษัทก็กระจายไปสู่ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวพันกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทโดยสิ้นเชิงเลยนะคะอันนี้เช่นบริษัทหนึ่งเนี่ยนะคะก็ซึ่งเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรอยู่เสร็จแล้วก็กระจายธุรกิจไปสู่กลุ่มอะไรนะคะโทรศัพท
์
หรือน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการกระจายแบบรวมกลุ่มขึ้นใหม่นะคะกลยุทธ์การเจริญเติบโตที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะคะก็อาจแบ่งการเจริญเติบโตออกเป็น2รูปแบบก็คือกลยุทธ์การเจริญเติบโต จากภายในของธุรกิจเองคือการนำสิ่งที่ธุรกิจมีอยู่แล้วเช่นสินค้าหรือบริการเดิมที่หรือที่พัฒนาขึ้นใหม่จากพื้นฐานทางทรัพยากรด้านต่างๆที่มีอยู่ภายในองค์กรเนี่ยแล้วก็นำไปพัฒนาหรือว่าขยายตลาดที่มีอยู่เดิมหรือสร้างตลาดขึ้นใหม่ก็ตามเช่นการนำสินค้าเดิมเข้าตลาดใหม่หรือนำสินค้าที่พัฒนาขึ้นใหม่เข้าสู่ตลาดเดิมซึ่งต่างก็ทำให้ยอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้นส่วนครองตลาดขยายตัวเติบโตต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการขยายจากภายในทีนี้ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็คือการเจริญเติบโตจากภายนอกก็ได้กับการรวมธุรกิจเข้าด้วยกันเป็นการผนึกกำลังนะคะในสิ่งที่ธุรกิจหรือว่าองค์กรมีอยู่ร่วมกันกับสิ่งที่ธุรกิจหรือองค์กรอื่นมีอยู่นะแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันในการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจนะคะเช่นการรวมธุรกิจในแนวดิ่งซึ่งอาจเป็นการรวมไปทางข้างหน้าหรือข้างหลังก็ตามนะคะก็เพื่อความมีเสถียรภาพทางด้านวัตถุดิบนะคะอันนี้ส่วนความเจริญเติบโตไปข้างหน้าก็เพื่อสร้างความมั่นคงเจริญเติบโตทางด้านการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรวมให้กับองค์กรโดยรวมต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่ค่ะนะคะทีนี้นอกจากกลยุทธ์ในเรื่องกลยุทธ์การเจริญเติบโตแล้วเนี่ยเรายังมีกลยุทธ์อื่นอีกใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะค่ะถ้าธุรกิจนะคะจะไม่ใช้กลยุทธ์ในการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์ต่อมาก็คือกลยุทธ์การอยู่คงที่นะคะเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทดำเนินธุรกิจมาถึงจุดที่ตัวเองเนี่ยพอใจผลการดำเนินงานว่าดีอยู่แล้วก็ไม่มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจหรือว่าตัดทอนธุรกิจใดออกไปมีความพอใจที่จะรักษาสัญลักษณ์เดิมไว้ไม่ต้องการเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเช่นเกษตรกรผู้ปลูกยางที่ต้นยางมีอายุมากกว่า25ปีโดยทั่วไปมักจะทำการตัดโค่นต้นยางอายุมากขายแล้วก็ขายเป็นไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์นะคะแต่เนื่องจากปัจจุบันยางธรรมชาติมีราคาสูงและการปลูกยางใหม่กว่าจะเปิดกรีดยางใหม่ได้ก็ต้องใช้เวลาประมาณ7ปีทำให้เสียรายได้ไปในระหว่างการรอให้ต้นยางพร้อมกรีดได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ไม่ตัดสินใจตัดโค่นต้นยางอายุมากนะคะแม้ว่าจะกรีดได้น้ำยางผลผลิตต่ำกว่าต้นยางใหม่ก็ตามแต่เกษตรกรก็ยังมีรายได้ดีเพราะว่าราคายางมีแนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การอยู่คงที่นะคะกลยุทธ์ต่อไปก็คือกลยุทธ์การตั้งรับในภาวะที่บริษัทเผชิญกับปัญหาหรือกิจการที่ต้องการจะผ่านพ้นแต่ว่ายังไม่มีโอกาสหรือว่าเป็นเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าเนื่องมาจากบริษัทมีปัญหาด้านการเงินหรือว่าปัญหาอื่นๆนะคะก็อาจจะใช้กลยุทธ์การตั้งรับเพื่อประคองตัวไปจนกว่าจะมีโอกาสผ่านพ้นวิกฤตการนี้ไปได้นะคะบริษัทจะใช้กลยุทธ์การตั้งรับในการบริหารกิจการซึ่งก็จะมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการย่อยๆเนี่ยได้4วิธีก็คือการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์การฟื้นฟูการไม่ลงทุนหรือว่าสุดท้ายก็คือการเลิกกิจการไปเลยนะคะ
ค่ะอาจารย์คะตรงนี้วิกฤตการเนี่ยสมมติเราตอนนี้เรากำลังพูดถึงบอกว่าปัญหาบริษัทเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยทีนี้อย่างขณะนี้นะคะประเทศไทยเองเนี่ยก็เผชิญกับวิกฤตอะไรนะคะอุทกภัยมหาอุทกภัยเลยอย่างเงี้ยนะคะก็มีธุรกิจมากมายเลยที่ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้เราก็ธุรกิจเหล่านั้นก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ใช่ไหมคะ
ก็อาจจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะในกลยุทธ์เหล่านี้ที่เราเสนอไปเนี่ย
ค่ะค่ะอันกลยุทธ์แรกเลยนี่เป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
์กลยุทธ์ของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นี่นะคะก็คือบริษัทเนี่ยพยายามเก็บผลประโยชน์จากสินค้าหรือบริการปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะจำกัดการลงทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พยายามทำกำไรระยะสั้นให้สูงสุดตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างของเกษตรกรชาวสวนยางนะคะที่อาจจะมีต้นยางที่อายุมากให้น้ำยางได้ต่ำมากนะคะที่ได้กล่าวมาแล้วในกรณีของกลยุทธ์การอยู่คงที่แต่เกษตรกรก็ยังคงดำเนินการกรีดยางอยู่ต่อไปหรืออาจจะยอมลงทุนในการใช้สารเร่งน้ำยางเพ ื่อเก็บเกี่ยวน้ำยางจากต้นยางให้มากที่สุดจนกว่าต้นยางจะไม่สามารถให้น้ำยางได้จึงจะตัดสินใจนะคะโค่นต้นยางแล้วก็ปลูกทดแทนใหม่ต่อไปก็เป็นกลยุทธ์การฟื้นฟูนะคะกลยุทธ์นี้จะใช้ในระยะสั้นๆเท่านั้นเพื่อรอเวลาจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นในภายหลังโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือการทำธุรกิจให้อยู่ในระดับจุดคุ้มทุนวิธีการก็คือพยายามลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานลงโดยตัดทอนส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะลดขนาดของการดำเนินงานลดภาระผูกพันต่างๆเช่นใช้การเช่าแทนการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ลดเงินเดือนหรือสวัสดิการของพนักงานลงตลอดจนการทดแทนพนักงานที่มีเงินเดือนสูงด้วยพนักงานที่มีเงินเดือนต่ำในกรณีของธุรกิจการเกษตรก็จะพบว่าในบางช่วงราคาผลไม้หลายชนิดตกต่ำเกษตรกรก็ตัดสินใจประหยัดต้นทุนโดยการไม่ใส่ปุ๋ยไม่พ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะเพราะว่าพวกนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับราคาที่เกษตรกรจะได้รับก็จะรอจนกว่าสถานการณ์ปรับตัวดีขึ้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นปีถัดไปก็จะกลับมาดูแลแปลงผลิตของตัวเองใหม่นะคะ
ค่ะ
ต่อไปก็คือกลยุทธ์การไม่ลงทุนนะคะถ้าหน่วยธุรกิจใดไม่มีส่วนสนับสนุนต่อการทำธุรกิจหรือมีความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในระยะยาวหรือในอนาคตองค์กรธุรกิจก็อาจจะตัดสินใจใช้กลยุทธ์ไม่ลงทุนนะคะเพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ภาระของธุรกิจโดยรวมลดลงสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจนมาสุดท้ายถ้าคิดว่ามันไม่ไหวนะคะก็อาจจะต้องเลิกกิจการไปเลยนะคะ
ค่ะ
เมื่อธุรกิจดำเนินกิจการมาถึงระดับหนึ่งแล้วผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับเนี่ยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนต่อไปนะคะหรือว่าพิจารณาถึงโอกาสในอนาคตแล้วเนี่ยพบว่าไม่มีโอกาสแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆมากเกินกว่าที่จะสามารถดำเนินการต่อไปให้ประสบความสำเร็จได้ธุรกิจก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเลิกกิจการซึ่งอาจจะเป็นการยุติธุรกิจลงโดยผู้ถือหุ้นยอมรับภาระการขาดทุนทั้งหมดหรือว่าอาจจะขายกิจการให้กับนักลงทุนรายใหม่ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนนะคะในบางกรณีการขายกิจการก็อาจจะทำให้ผู้ลงทุนมีกำไรชดเชยส่วนที่ขาดทุนไปได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ในส่วนของกรณีที่ธุรกิจจำเป็นจะต้องถอนตัวนะคะว่าได้มีการวางกลยุทธ์ไว้บ้างหรือไม่นะคะอย่างไรซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมแผนกลยุทธ์ไว้ด้วยเช่นกันค่ะ
ค่ะแล้วก็กลยุทธ์สุดท้ายเลยนะคะในแผนกลยุทธ์ระดับบริษัทหรือระดับองค์กรเนี่ยนะคะก็คือกลยุทธ์แบบผสมอะค่ะนะคะก็เป็นการตัดสินใจขององค์กรที่จะเลือกดำเนินกลยุทธ์โดยนำกลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ผสมผสานกันในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็การเลือกใช้แต่ละกลยุทธ์นี่ก็จะต้องพิจารณาความสอดคล้องต้องกันในระหว่างกลยุทธ์ทิศทางของแผนกลยุทธ์แม่บทแล้วก็คุณลักษณะของหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ต่างๆอีกด้วยนะคะก็เป็นอันว่าอันนั้นเป็นสรุปเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับบริษัทนะคะซึ่งตรงนี้ก็สรุปนิดนึงนะคะสรุปให้นิดนึงก็มี1ประกอบไปด้วยกลยุทธ์การเจริญเติบโตนะคะแล้วก็กลยุทธ์อยู่คงที่กลยุทธ์การตั้งรับแล้วก็กลยุทธ์แบบผสมนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เราขอพักขั้นสักนิดนึงนะคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
I'm not afraid to die.
ค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะคะในช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงกลยุทธ์ในระดับบริษัทนะคะว่าก็มี4แนวทางด้วยกันในการที่จะพัฒนากลยุทธ์ระดับบริษัทขึ้นมานะคะต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นการพัฒนากลยุทธ์ในระดับธุรกิจละค่ะอาจารย์นะคะกลยุทธ์ในระดับธุรกิจเนี่ยนะคะก็เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของแต่ละธุรกิจในบริษัทว่าจะต้องแข่งขันกันภายในอุตสาหกรรมอย่างไรกลยุทธ์ในระดับธุรกิจนี้ก็จะมีความจำเพาะเจาะจงมากกว่ากลยุทธ์ระดับบริษัทแล้วก็สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงโดยอยู่บนพื้นฐานของสถานภาพในการแข่งขันของธุรกิจกลยุทธ์ในระดับธุรกิจที่นิยมใช้กันเนี่ยก็จะมีอยู่3แนวทางด้วยกันนะคะอาจารย์อัชลาอันแรกเลยนะคะก็คือกลยุทธ์การเป็นผู้นำทางด้านต้นทุนค่ะนะคะก็เป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้ทั้งในด้านการผลิตและการตลาดเพื่อทำให้การผลิตสินค้าและบริการและการจำหน่ายสินค้าหรือบริการโดยเสียต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งนะคะการที่ต้นทุนจะต่ำลงนั้นอาจเป็นผลมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหรือความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานหรือความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดเช่นมีส่วนครองการตลาดสูงกว่าก็ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการดำเนินงานการตลาดต่ำกว่าหรือมีประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบได้ดีกว่านะคะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้การผลิตง่ายกว่าการผลิตในระบบเดิมเป็นต้นซึ่งทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตและการตลาดลงนั่นเองนะคะสำหรับธุรกิจการเกษตรนั้นกลยุทธ์นี้มีความสำคัญมากเพราะโดยปกติการแข่งขันก็มักจะแข่งขันกันในเรื่องราคาซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยจะต้องต่ำอันหมายถึงการมีประสิทธิภาพสูงซึ่งอาจเป็นผลของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือเป็นผลมาจากศักยภาพตามธรรมชาติที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเช่นพื้นที่ที่มีศักยภาพมีดินดีน้ำดีอากาศดี การลงทุนเนี่ยก็จะต่ำกว่าในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่ต่ำกว่านะคะเช่นดินไม่ดีไม่มีน้ำนะคะอากาศไม่ดีเพราะในพื้นที่ที่มีศักยภาพต่ำเนี่ยก็จะต้องลงทุนในการผลิตสูงขึ้นเพื่อเอาชนะธรรมชาติเช่นการผลิตแอปเปิ้ลในประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็มีศักยภาพทางการผลิตเหมาะสมกว่าศักยภาพการผลิตในภาคเหนือของประเทศไทยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าถ้าเทียบต้นทุนในการปลูกแอปเปิ้ลเนี่ยในประเทศนิวซีแลนด์กับประเทศทางเหนือของประเทศไทยแล้วเนี่ยต้นทุนของประเทศนิวซีแลนด์ก็จะสูงกว่าของไทยใช่ไหมคะอาจารย์อัชลา
สูงกว่าหรือต่ำกว่าต่ำกว่า
ต้นทุนต่ำกว่าค่ะนะคะพูดกลับกันไปนิดนึงนะดีนะคะที่ถามอาจารย์เนี่ยนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการผลิตของประเทศเวียดนามนะคะโดยสภาวะเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจสังคมเช่นค่าแรงงานและสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติหรือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทำนาของประเทศเวียดนามเนี่ยก็จะได้เปรียบกว่าประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันประเทศเวียดนามใช้กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนในการผลิตมาผลิตข้าวส่งออกไปแข่งขันกับประเทศไทยในตลาดโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะว่าต้นทุนการประเทศการผลิตข้าวในประเทศเวียดนามเนี่ยต่ำกว่าของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อต้นทุนต่ำถ้าไปเสนอขายในราคาเดียวกับที่ประเทศไทยเสนอขายเนี่ยประเทศเวียดนามเกษตรกรในประเทศเวียดนามก็จะได้กำไรมากกว่าใช่ไหมคะอาจารย
์
ค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็เคยไปเดินทางไปดูงานในประเทศเวียดนามเนี่ยก็จะพบว่าพื้นที่ภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนั้นเหมาะสมกับการปลูกข้าวมากเลยค่ะเพราะเป็นที่ลุ่มแล้วก็มีน้ำเกือบจะตลอดทั้งปีเลยค่ะเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยมันเหมือนกับมีภูเขาล้อมรอบใช่ไหมคะอาจารย์อัชลาแล้วก็คือพอมีมรสุมมาคือมันก็กั้น มรสุมไว้ก็ทำให้น้ำเนี่ยไอ้ฝนเนี่ยตกในประเทศเวียดนามมากเกือบทั้งปีเลยค่ะนะคะสำหรับกลยุทธ์ที่สองนะคะก็คือการสร้างความแตกต่างนะคะกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างเนี่ยก็เป็นการทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ว่าสินค้าและบริการของธุรกิจนั้นมีความแตกต่างกับของคู่แข่งนะคะโดยสินค้าและบริการของธุรกิจนั้นจะอยู่เหนือกว่าคู่แข่งขันนะคะอันนี้ก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของธุรกิจเกิดเป็นความภักดีในตราหรือชื่อเสียงของสินค้าและบริการหรือชื่อเสียงของธุรกิจนะคะทีนี้ผลของการดำเนินกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างเนี่ยก็คือป้องกันบริษัทจากบริษัทคู่แข่งแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกอ่อนไหวต่อราคาของสินค้าและบริการน้อยลงก็หมายความว่าไม่ว่าราคาบริษัทอาจจะขึ้นราคาไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ผู้บริโภคก็ยังไม่อะไรคะยังซื้อสินค้าอยู่ใช่ไหมคะยังไม่เลิกซื้อนะคะเนื่องจากการใช้กลยุทธ์เนี้ยก็จะทำให้สินค้าและบริการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีโอกาสตั้งราคาสูงได้เพราะคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างนั้นทำให้ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นนะคะจากสถานการณ์ตัวอย่างเช่นเรื่องข้าวเวียดนามที่มีต้นทุนต่ำแล้วก็เข้ามาแข่งขันในตลาดโลกด้วยราคาต่ำกว่าข้าวของไทยซึ่งประเทศไทยสามารถจะนำกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างมาใช้ได้โดยกำหนดนโยบายข้าวไว้ว่าจะใช้กลยุทธ์ส่งเสริมให้ปลูกข้าวหอมมะลิ105เพื่อการส่งออกนะคะเนื่องจากข้าวพันธุ์นี้มีคุณสมบัติดีกว่าข้าวเวียดนามมากสามารถตั้งราคาขายได้สูงลูกค้าเป้าหมายจะอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงด้วยวิธีการนี้ก็จะทำให้เราหรือประเทศไทยรักษานะคะรักษาหรือปรับสถานภาพการค้าข้าวส่งออกของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้ก็หมายความว่ามีความได้เปรียบเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับกลยุทธ์สุดท้ายในการที่เป็นกลยุทธ์ในระดับธุรกิจนะคะก็คือกลยุทธ์การจำกัดขอบเขตนะคะการใช้กลยุทธ์นี้ก็จะมุ่งไปที่ส่วนตลาดบางส่วนเช่นตามกลุ่มลูกค้าหรือพื้นที่หรือตามสายผลิตภัณฑ์โดยนำเอากลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนหรือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างมาใช้กับเป้าหมายทางธุรกิจที่แคบกว่าหรือจำเพาะเจาะจงกว่าเพื่อคู่แข่งขันที่อาจจะตอบสนองต่อเป้าหมายที่มีกลุ่มใหญ่กว่าหรือกว้างขวางกว่าซึ่งธุรกิจอาจเลือกใช้กลยุทธ์อย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นหรือใช้ทั้งสองกลยุทธ์ร่วมกันก็ได้เช่นธุรกิจการส่งออกกล้วยหอมทองของกลุ่มสมาชิกสากลในจังหวัดเพชรบุรีจะทำการผลิตกล้วยหอมอินทรีย์ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยส่งให้กับสากลผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการจำกัดขอบเขตนะคะอาจารย์ก็สรุปนะคะสรุปแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ในระดับธุรกิจเนี่ยก็มีอยู่3แนวทางด้วยกันก็คือ1กลยุทธ์การเป็นผู้นำทางด้านต้นทุน2กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและ3กลยุทธ์การจำกัดขอบเขตนะคะต่อไปก็จะคงจะเป็นเรื่องของการพัฒนากลยุทธ์ในระดับหน้าที่แล้วค่ะอาจารย์อัชราคะสำหรับในเรื่องนี้อาจารย์มีรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ในหน้าที่ยังไงบ้างคะ
ค่ะสำหรับกลยุทธ์ในระดับหน้าที่เนี่ยนะคะก็เป็นกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดของฝ่ายปฏิบัติการหน้าที่ต่างๆในองค์กรธุรกิจนะคะเช่นฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่ายผลิตนะเป็นต้นซึ่งจะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจโดยกลยุทธ์ที่แต่ละฝ่ายจะพัฒนาขึ้นมาก็จะต้องสอดคล้องกันเพราะอยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อจะทำให้การปฏิบัติงานการดำเนินกลยุทธ์ระดับธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นการพิจารณากลยุทธ์ในระดับนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการพิจารณาแสวงหาโอกาสว่าคืออะไรหรือว่าแก้ไขต่อสู้กับอุปสรรคของบริษัทให้สอดคล้องสัมพันธ์กับจุดแข็งและจุดอ่อนที่เป็นอยู่ นะคะกลยุทธ์ในระดับหน้าที่นี้ก็จะถูกกำหนดจากฝ่ายงานต่างๆในองค์กรหลังจากที่ได้รับมอบหมายภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายมาซึ่งปกติโครงสร้างขององค์กรโดยทั่วไปก็อาจจะประกอบด้วย5ฝ่ายหลักๆนะคะก็คือฝ่ายการตลาดฝ่ายผลิตนะวิจัยและพัฒนาการเงินและทรัพยากรมนุษย์ซึ่งในแต่ละฝ่ายก็จะต้องพัฒนากลยุทธ์ในระดับหน้าที่ของตนเองออกมานะคะอันแรกเลยก็คือกลยุทธ์การตลาดจะเป็นการดำเนินกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริการลูกค้าเป้าหมายและคู่แข่งขันโดยส่วนใหญ่จะมุ่งไปสู่รายละเอียดของการจัดการส่วนผสมการตลาดหรือที่เราเรียกย่อๆว่า 4P ที่เหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่ในสถานภาพการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กรและกลยุทธ์ในระดับที่อยู่เหนือขึ้นไปนะคะในเรื่องของการตลาดเนี้ยเป้าหมายที่สำคัญก็คือการเลื่อนตำแหน่งทางการตลาดของธุรกิจให้สูงขึ้นหรือว่ารักษาระดับไว้ให้ได้ซึ่งการกำหนดกลยุทธ์วิธีการกำหนดยุทธวิธีการใช้ประโยชน์จากส่วนผสมการตลาดนี่ก็จะมีความแตกต่างกันโดยส่วนผสมการตลาด4ประการก็คือผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดโดยกฎการกำหนดกลยุทธ์ในส่วนผสมการตลาดนี้ก็อาจจะให้ความสำคัญในการใช้ส่วนผสมการตลาดแต่ละส่วนที่แตกต่างมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กรเองนะคะกลยุทธ์ต่อมาก็คือกลยุทธ์การผลิตโดยกลยุทธ์ในส่วนนี้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็คือจะเป็นฝ่ายการผลิตนะคะซึ่งจะให้ความสนใจในเป้าหมายของการสร้างประสิทธิภาพการผลิตโดยให้มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจของผู้บริโภคและสามารถดำรงอยู่ในระดับที่เหนือกว่าคู่แข่งขันได้การตัดสินใจในกลยุทธ์ด้านการผลิตจึงเกี่ยวข้องกับวิธีการผลิตว่าจะทำอย่างไรถึงจะผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยต้องพิจารณากำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ต้องการให้เพียงพอแล้วก็มีต้นทุนต่ำกลยุทธ์ของโรงงานอาจจะต้องกำหนดการทำสัญญากับเกษตรกรหรือว่าโรงงานต้องอยู่ใกล้แหล่งผลิตลดต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบและการสูญเสียระหว่างการขนส่งเช่นโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องก็มักจะตั้งอยู่ที่แหล่งผลิตสับปะรดกระป๋องมากไอ้สับปะรดมากนะคะเช่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าจังหวัดชลบุรีนะคะในบางกรณีประสิทธิภาพการผลิตก็ยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่จะวางกลยุทธ์การจัดหาหรือว่านำเทคโนโลยีใหม่ๆมาทดลองใช้หรือการตัดสินใจเรื่องการลงทุนว่าควรจะมีขนาดเท่าใดจากเริ่มต้นจนถึงแล้วเสร็จนะคะกลยุทธ์ต่อมาก็คือกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาซึ่งในอดีตองค์กรมักไม่ค่อยความสนใจต่อการวิจัยและพัฒนาเพราะผู้บริหารอาจจะมีความรู้สึกว่างานวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแต่ปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีงานวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรหรือของธุรกิจโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการหรือกลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนซึ่งงานวิจัยและพัฒนาก็จะช่วยให้กลยุทธ์ของธุรกิจเนี่ยเป็นไปตามที่ต้องการได้นะคะตัวอย่างของการกำหนดกลยุทธ์ด้านวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องรองรับกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ Apple New Zealand ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสามารถเจาะตลาดแล้วก็แย่งส่วนแบ่งตลาดของ Apple Washington ของสหรัฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากมีการทำวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ AppleRoyal Gara
ค่ะอาจารย์เคยทานไหมคะเนี่ย ก็เคยทานนะคะก็รสชาติดีค่ะ
ค่ะก็แอปเปิลพันธุ์ใหม่นี่นะคะก็มีความแตกต่างจากแอปเปิลวอชิงตันของสหรัฐนะคะมีรสชาติและคุณสมบัติเนี่ยของเนื้อเป็นของเนื้อในแอปเปิลเป็นที่ถูกใจนะเป็นคนทั่วโลกโดยเฉพาะประชาชนในเขตเอเชียโดยสถาบันวิจัยพืชสวนนะคะได้ดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาผัดแอปเปิลขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการทดสอบรสนิยมของผู้บริโภคซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ให้อธิบายว่าแอปเปิ้ลหลายๆชนิดที่นำให้นักท่องเที่ยวทดสอบรับประทานหรือว่าลองชิมเนี่ยชอบหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทดสอบผู้บริโภคนะเขาเรียกว่า sensory analysis นะคะ จากนั้นก็นำข้อมูลเนี่ยไปสรุปเป็นเป้าหมายว่าจะพัฒนาสายพันธุ์แอปเปิลให้มีรสชาตินะคะถูกใจผู้บริโภคส่วนใหญ่นะโดยอาศัยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมซึ่งในที่สุดนิวซีแลนด์ก็ประสบความสำเร็จนะได้แอปเปิลพันธุ์ใหม่ก็คือRoyal Galaที่มีความกรอบหวานมีกลิ่นหอมนะคะสีสันแตกต่างไปจากแอปเปิลพันธุ์วอชิงตันของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็นำเข้าสู่ตลาดเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญของสหรัฐโดยเฉพาะตลาดแอปเปิลในเอเชียนะคะ
ค่ะก็แหมพูดถึงแอปเปิลแล้วก็อยากจะชิมแอปเปิลขึ้นมาเลยนะคะอาจารย์ค่ะกลยุทธ์ต่อไปแล้วค่ะอาจารย์เป็นกลยุทธ์ทางด้านไหนคะ
การเงินอาจารย์แค่อธิบายกลยุทธ์นี้มั้ยคะ
ค่ะกลยุทธ์ทางด้านการเงินเนี่ยนะคะก็เป็นการจัดการด้านการเงินที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็การดำเนินกลยุทธ์ด้านการเงินนั้นก็เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเลยล่ะค่ะคือเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญค่ะอาจารย์อัชราคือจะต้องขัดตกบกพร่องอะไรไม่ได้หายไปไม่ได้ค่ะนะคะก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจการกำหนดกลยุทธ์จะมุ่งไปที่การได้มาซึ่งเงินทุนแล้วก็การจัดสรรเงินทุนไปใช้ในกิจกรรมต่างๆในกลยุทธ์ด้านสินเชื่อกลยุทธ์การก่อหนี้กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกิจการกลยุทธ์การจัดการกระแสเงินสดของธุรกิจเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งสิ้นการกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการเงินนั้นจะมีส่วนสัมพันธ์กับองค์ประกอบหลายด้านขององค์กรหรือธุรกิจเช่นขนาดธุรกิจชื่อเสียงธุรกิจหรือของผู้บริหารผลการดำเนินงานนะคะตัวอย่างเช่นบริษัทที่มีขนาดใหญ่มีชื่อเสียงมากเนี่ยก็จะมีอำนาจการต่อรองสูงกับสถาบันการเงินนะคะบางบริษัทเนี่ยสามารถเจรจาต่อรองเรื่องอัตราดอกเบี้ยได้ต่ำมากนะคะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมได้เปรียบกว่าบริษัทเล็กนะคะซึ่งมักจะเชื่อว่าบริษัทเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะคะหรือการกู้ยืมของบริษัทใหญ่อาจไม่มีความจำเป็นต้องมีการค้ำประกันใดๆเนื่องจากมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับสูงมากหรือที่เรียกว่ามีเครดิตสูงนะคะขณะที่บริษัทขนาดกลางหรือว่าเล็กการกู้ยืมเงินเนี่ยจะต้องมีการค้ำประกันถ้าไม่มีสิ่งที่จะมาค้ำประกันก็อาจจะกู้ไม่ได้นะคะก็เป็นเรื่องของการใช้จุดแข็งของบริษัทไปสร้างโอกาสหรือว่าความได้เปรียบในด้านการเงินกับคู่แข่งขันในตลาดนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องกลยุทธ์ทางด้านการเงินค่ะสำหรับกลยุทธ์สุดท้ายเลยนะคะก็เป็นกลยุทธ์ที่เป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่ก็คือกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์คือไม่ว่าแผนกลยุทธ์จะกำหนดมาอย่างดีเลิศเพียงไรถ้าหากว่าไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์แล้วเนี่ยโอกาสที่องค์กรหรือธุรกิจจะประสบความสำเร็จนั้นมีน้อยมากการตัดสินใจเลือกบุคลากรมารับผิดชอบการดำเนินงานนั้นก็จะต้องคำนึงถึงความต้องการขององค์กรหรือธุรกิจว่าต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะสอดคล้องเหมาะสมกับการเข้าไปบริหารงานนั้นกลยุทธ์ขององค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์นั้นยังเกี่ยวข้องกับการดำรงรักษาบุคลากรให้ทำงานในองค์กรให้มีระยะเวลายาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งมีตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ของบริษัทกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรดังนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกลยุทธ์ระดับบริษัทบอกว่าลักษณะ
ก็คือถ้าเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตนะคะต้องการคนแบบไหน
ค่ะค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็ถ้าเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตเนี่ยลักษณะของบุคลากรก็ต้องเป็นคนกล้าได้กล้าเสียใช่ไหมคะ
ค่ะมีคุณภาพสูงนะคะ
ค่ะ
แล้วก็กลยุทธ์การอยู่คงที่ล่ะคะต้องการคนแบบไหน
ค่ะอันนี้ถ้าเป็นกลยุทธ์อยู่คงที่ก็คือใช้ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆหรือความสามารถอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือสูงกว่าเล็กน้อยก็เพียงพอค่ะนะคะ
ถ้าเป็นกลยุทธ์การตั้งรับเหรอคะ
ถ้าเป็นกลยุทธ์การตั้งรับเนี่ยก็จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญน้อยคนหรือมีคุณภาพแม้คนคนเดียวเนี่ยคนคนเดียวมีความสามารถหลายๆด้านนะคะ
ค่ะ
อันนี้เป็นกลยุทธ์ตั้งรับอีกข้อนึงค่ะอาจารย์ตัวอย่างอีกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างนึงนะคะ
ก็เป็นเรื่องของการให้ผลตอบแทนนะคะว่าถ้ากลยุทธ์การเจริญเติบโตแล้วเนี่ย บุคลากรลักษณะที่ต้องการเนี่ยผลตอบแทนที่จะให้เขาได้เป็นยังไงฮะ
ต้องให้ผลตอบแทนสูงเลยค่ะนะคะถ้ามองในด้านผลตอบแทนเนี่ยคนที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรเนี่ยเขาจะต้องการผลตอบแทนสูงเลยค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงไปด้วยนะคะอาจารย
์ถ้าให้ผลตอบแทนต่ำนะคนที่มีคุณภาพก็คงจะไม่เข้ามาทำงานให้กับองค์กร
ใช่ค่ะเพราะองค์กรก็จะเรากำลังต้องการการเจริญเติบโตใช่ไหม
คะ
เพราะงั้นก็เลยต้องการคนที่อาจจะมีความสามารถสูงความสามารถสูงเขาก็ต้องการผลตอบแทนสูงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อะไรแน่นอนอยู่แล้วนะคะนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นกลยุทธ์การอยู่คงอยู่กับที่แล้วคะอาจารย์อัชลา
ค่ะผลตอบแทนก็มีอาจจะให้ในระดับปานกลางได้นะคะเพราะว่ากลยุทธ์อยู่คงที่เนี่ยความเสี่ยงก็ปานกลางก็สมน้ำสมเนื้อกับบุคลากรที่รับผิดชอบ
ค่ะค่ะก็คืองานอาจจะไม่ต้องคิดมากหรือว่าไม่ต้องมีประสบการณ์มากใช่ไหมคะจะก็อาจจะมีประสบการณ์นั้นพอสมควรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบุคลากรที่จะใช้กลยุทธ์การอยู่คงที่นะคะการคงอยู่กับที่นะคะที่ถ้าเผื่อเป็นตั้งรับแล้วกลยุทธ์การตั้งรับเนี่ยในเรื่องผลตอบแทนนี่เป็นยังไงคะ
ก็จะต่ำกว่าให้ต่ำกว่า2กลยุทธ์แรกนะคะเพราะว่าความเสี่ยงมันต่ำกว่า
ค่ะก็คือบริษัทเหมือนกับว่าขณะนี้เราบอกว่าการตั้งรับเนี่ยจะใช้เมื่อไหร่ก็อย่างเช่นเขามีประสบวิกฤตการอะไรต่างๆใช่ไหมทางด้านการเงินทางด้านอุทกภัยอะไรก็ดีเนี่ยก็คือตั้งรับให้เหมือนกับธุรกิจดำเนินไปได้นะคะในขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องการอาจจะต้องการความเชี่ยวชาญไม่มากนักก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์อัชลา
ค่ะก็คือประคองให้ธุรกิจ
ค่ะ
รอดพ้นไปจากวิกฤตได้อะค่ะ
ค่ะงั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างในการที่จะกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่จะมาทำงานในระดับกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ต่างๆของระดับองค์กรนะคะนี้ก็สรุปให้นิดนึงนะคะอาจารย์สรุปนิดนึงนะคะว่ากลยุทธ์ระดับหน้าที่นี่นะคะก็เป็นกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดของฝ่ายปฏิบัติการหน้าที่ต่างๆตั้งแต่ฝ่ายตลาดฝ่ายขายฝ่ายผลิตบัญชีการเงินนะคะฝ่ายวิจัยพัฒนาซึ่งต่างก็มีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจและการพัฒนากลยุทธ์ดังกล่าวเนี่ยสามารถดำเนินตามกลยุทธ์ต่างๆได้ดังนี้นะคะก็มีกลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์การผลิตกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การเงินและกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ค่ะนะคะทีนี้เมื่อเราได้รับทราบหรือว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ในระดับต่างๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งต่อไปที่ผู้บริหารองค์กรจะต้องทำก็คือการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัตินะคะทีนี้ปฏิบัติเฉยๆไม่ได้นะคะอาจารย์ชลาเมื่อเป็นปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีการควบคุมการปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้วยค่ะนะคะทีนี้อาจารย์จะลองอาจจะเกริ่นๆไว้นิดนึงได้ไหมคะว่าการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเนี่ยนะคะมันมีแนวคิดยังไงบ้างคะ
ค่ะในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเนี่ยนะคะก็คือเป็นการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้ก็จะต้องมีแนวทางการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอนนะคะก็คือการสร้างการรับรู้ความเข้าใจนะคะกับบุคลากรภายในองค์กรทั้งหมดนะคะมีการกำหนดแผนประจำปีแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของทรัพยากรที่มีอยู่นะคะอันนี้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนะคะแต่ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือขั้นตอนในการควบคุมการปฏิบัติตามกลยุทธ์นะมันก็มีขั้นตอนอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะก็คือการกำหนดตัวชี้วัดที่จะท้อนผลความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมกำหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายนะคะการวัดผลที่เกิดจากการดำเนินงานการเปรียบเทียบผลกับเกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายแล้วก็การทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติงานที่จะทำให้สอดให้ทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอน
ค่ะก็ทีนี้การทบทวนเพื่อปรับปรุงเนี่ยนะคะโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาก็คือ1ผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นไปตามเป้านั้นก็จะต้องเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้หรือคาดการไม่ได้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่มีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือกระบวนการ
ดำเนินการต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องตามระบบวิธีปฏิบัติหรือไม่นะคะแล้วก็ข้อ3กระบวนการดำเนินต่างมีความเหมาะสมหรือไม่นะคะข้อที่4ก็หากมีการปรับปรุงแก้ไขก็ควรมอบหมายกำหนดให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนี่สำหรับในเรื่องของการพัฒนากลยุทธ์ระดับต่างๆเนี่ยในวันนี้ก็ได้สรุปให้ท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาได้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ถ้าหากว่านักศึกษาหรือว่าท่านผู้ฟังมีอะไรอยากจะซักถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์ติดต่อไปที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ที่หมายเลขโทรศัพท์อะไรคะ
ค่ะ025033577นะคะอันนี้เป็นสายตรงค่ะ
ค่ะ
หรือว่า025048046-8ค่ะ
ค่ะนะคะก็สามารถที่จะซักถามจากในเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์อัชราลอสอดร.อัชราพอดีและดิฉันอาจารย์ลดาพิสารบุตรก็ขอลานักศึกษาและผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ